Σεβασμιότητα Μητροπολίτα Ξάνθης, κύριε Παντελεήμων, Πανιερότητα Μητροπολίτα Λεμεσού και Επιμενάρχα της επαρχίας αυτής, κύριε Θανάση, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί, κάθε φορά που έρχομαι στη Λεμεσό αισθάνομαι ότι έρχομαι στο δικό μου σπίτι, γιατί όταν σε ένα σπίτι ο πατέρας είναι φιλόξενος και οι φιλοξενούμενοι αισθάνονται ότι είναι εκεί. Έτσι λοιπόν, η Λεμεσός είναι για εμάς το σπίτι μας, μια που ο δικός σας πνευματικός πατέρας, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Λεμεσού κύριος Αθανάσιος, είναι αρχοντικός και φιλόστοργος και φιλόξενος οικοδεσπότης, και έτσι το να ερχόμαστε εδώ για εμάς αποτελεί μια πολύ πολύ καλή ευκαιρία προσωπικής μας οικοδομής και εσωτερικής μας χαράς, και δεν έχουμε καθόλου την αίσθηση ότι ερχόμαστε για να προσφέρουμε κάτι και να καταθέσουμε κάτι σε αυτήν την τόσο καλά φροντισμένη πνευματικά Μητρόπολη, όπως είναι η Μητρόπολη Λεμεσού. Χαιρόμαστε λοιπόν που σήμερα και πάλι συναντούμε τον Μητροπολίτη σας, τον κατά πάντα σεβαστό και πολυφίλητο, αν μου επιτρέπετε σε μένα τον κατά πολύ μικρότερό του κληρικό να τον αποκαλέσω έτσι. Χαιρόμαστε που μαζί με τον Άγιο Ξάνθης, ο οποίος θα το πω και ας χαρακτηριστεί κολακή Άγιο Ξάνθης, εντάξει. Ευτυχώς δεν είμαστε στην Αθήνα, ο Άγιος Ξάνθης είναι κόσμημα της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, και έτσι το ότι συμπορευόμαστε σε αυτούς τους εορτασμούς αποτελεί για εμένα ιδιαίτερη τιμή. Χαιρόμαστε λοιπόν που είμαστε ανάμεσά σας και θα ήθελα εκ βάθους καρδίας και με βαθιά αισθήματα ειλικρινίας να ευχαριστήσω τον Άγιο Ποιμενάρχη σας που για μια άλλη φορά μου έδωσε την ευκαιρία να καταθέσω το πτωχό δίλεπτό μου, το πνευματικό δίλεπτο σε αυτήν την εσπέρια σύναξη της τοπικής εκκλησίας που κυρίως γίνεται ως σύναξη νομίζω Άγιε Λεμεσού νέων. Και έτσι χαίρομαι διπλά που ο λόγος μου θα απευθυνθεί και σε νέους αλλά και σε ανθρώπους που αισθάνονται νέοι στην καρδιά. Όταν ο αγαπητός πατήρ Ισάκ, ο πρωτοσύγγελος εδώ και παλιός συμφοιτητής μαζί με τον Θεοφιλέστατο, σας ξέχασα, ζητώ συγγνώμη, με τον Θεοφιλέστατο μαθούντας κύριο Νικόλαο, όταν λοιπόν ο πατήρ Ισάκ με πήρε τηλέφωνο και μου είπε: είναι εδώ δεσπότης και θέλει να σου δώσει εντολή, όχι να με παρακαλέσει, μου είπε να με παρακαλέσει, αλλά εγώ έτσι το λαμβάνω, είναι επίσκοπος, να κάνεις μια ομιλία στους εορτασμούς του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος. Είπα από μέσα μου, α, ωραία, μια άλλη ευκαιρία για να κατέβω στην Κύπρο και να δω το δεσπότη. Όταν όμως μου είπε και το θέμα, λίγο εξεπλάγιν. Μου ζήτησε να μιλήσω για τον θρηλυκό πατέρα Αυγουστίνο Κανδιώτη, τον Μητροπολίτη Φλωρίνης. Εξεπλάγιν διότι δεν μπορούσα να βρω λόγο για να κάνουμε μια τέτοια ομιλία στους εορτασμούς του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος. Όταν πάλι μου είπε και το θέμα και μου είπε ότι ξέρεις το θέμα σου θα είναι ο Μητροπολίτης Αυγουστίνος Κανδιώτης στα ίχνη του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος, είπα μέσα μου: πράγματι, ο Δεσπότης ήξερε το φιλανθρωπικό έργο του Αγίου του Πατρός Αυγουστίνου και γι' αυτό μάλλον θέλει να μιλήσω για το φιλανθρωπικό έργο, το μεγάλο φιλανθρωπικό έργο του Πατρός Αυγουστίνου. Έτσι λοιπόν συμφώνησα και μελέτησα, άρχισα να μελετώ τον βίο του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος καλύτερα. Είδα όμως, αδελφοί, ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων ενέπνευσε τον Πατέρα Αυγουστίνο όχι μόνο στο θέμα της ελεημοσύνης, διότι ο Άγιος Ιωάννης ήταν μια πολύ ευρή προσωπικότητα με μεγάλη προσφορά στην Εκκλησία, όχι μόνο στο θέμα και στο τομέα της φιλανθρωπίας. Και όσο μελετούσα τον Άγιο Ιωάννη τον Ελεήμονα, τόσο μέσα μου ευχαριστούσα τον Μητροπολίτη σας που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία να μπορέσω να αποκαλύψω μέσω του βίου του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος, μέσα μου πρώτα, τον βίο του Πατρός Αυγουστίνου. Διαβάζοντας τον βίο του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος πολλές φορές συνέχεια τα πρόσωπα και έλεγα: μα για ποιον διαβάζω τώρα, για τον Άγιο Ιωάννου του Ελεήμονα ή για τον Πατέρα Αυγουστίνο? Ερχόμενος σήμερα στην πόλη σας, στο δρόμο με τον πατέρα Ισάκ, κουβεντιάζοντας, του είπα τελικά είχε φώτισε Θεού δεσπότης για να μου δώσει αυτό το θέμα. Θα πρέπει λοιπόν σήμερα να σας πω 5 σκέψεις, σύντομες σκέψεις, γιατί θα επακολουθήσει και ένα DVD με θέμα τη ζωή του πατρός Αυγουστίνου, που θα τον γνωρίσετε καλύτερα από ότι θα τον γνωρίσετε μέσω των πτωχών μου λόγων. Θα πρέπει λοιπόν να καταθέσω στην αγάπη σας 5 σκέψεις για το πώς βάδισε ο πατήρ Αυγουστίνος στα ίχνη του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος. Προκαταβολικά σας λέγω ότι και οι δύο ήταν πάρα πολύ μεγάλοι. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων είναι Άγιος. Προσκυνούμε την χάρη του, τιμούμε την μνήμη του, ασπαζόμαστε το κράσπεδο των νηματίων του. Ο πατήρ Αυγουστίνος, στη συνείδησή μας τουλάχιστον, στην τοπική μας εκκλησία, είναι Άγιος. Χωρίς όμως αυτό να φανερώνει μια διάθεση ωρεοποιήσεως των πάντων. Και οι Άγιοι είχαν τα δικά τους σκοτεινά σημεία, όπως ο πατήρ Αυγουστίνος έλεγε ότι είμαι ένα ψηλό βουνό με βαθιές χαράδρες. Μέσα λοιπόν σε αυτό που μου προσφέρθηκε ως πολύτιμο δώρο από τον Μητροπολίτη αισθάνομαι πολύ μικρός. Δεν το λέω για να ταπεινολογήσω, άλλωστε δεν είναι αυτός ο σκοπός της σημερινής μου παρουσίας, αλλά διότι έχω να συγκρίνω και να παρουσιάσω δύο μεγάλες μορφές. Συγχωρέστε μου λοιπόν την τόλμη, αλλά ακόμα περισσότερο συγχωρέστε μου τις ατέλειές μου, οι οποίες θα είναι νομίζω πάρα πολλές. Για να δούμε λίγο αυτούς τους βίους παράλληλα, καλό θα είναι να τους δούμε πολύ σύντομα. Τον βίο του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος η πόλη της Λεμεσού τον ξέρει πολύ καλά. Γι' αυτό θεωρήστε αυτήν την αναφορά μου σαν υπενθύμηση στην πολύ καλύτερη γνώση του βίου που βιώνετε, όχι μόνο γνωρίζετε εσείς εδώ στη Λεμεσό. Ο Άγιος Ιωάννης ήταν συντοπίτης σας. Τιμή και κάφημα και δόξα σας για τους Λεμεσανούς, για τους αμαθουνταίους Άγιοι Αμαθούντος. Γεννήθηκε το δεύτερο μισό του 6ου μετά Χριστόν αιώνος στην Αμαθούντα. Παντρεύτηκε, έκανε παιδιά, μπήκε στα βάσανα. Εσείς οι παντρεμένοι ξέρετε καλύτερα τα βάσανα του εγγάμου βίου. Ο Θεός όμως τον ήθελε για αλλού. Ξέρετε, καμιά φορά παίρνουμε τη ζωή μας κάπως και ο Θεός μας βγάζει κάπου αλλού, που ούτε μπορούμε να το φανταστούμε. Έτσι και στον Άγιο Ιωάννη τον Ελεήμονα έδωσε την ευκαιρία να ακολουθήσει έναν άλλον δρόμο, πιο υψηλό. Ευλογημένος ο γάμος. Ευλογημένη και η Παρθενία, αλλά λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, όσο απέχει ο ουρανός από τη γη, άλλο τόσο απέχει ο γάμος από την αγαμία. Γι' αυτό και με σκληρό τρόπο, με έμπονο τρόπο, οδήγησε τον Άγιο στην πλήρη αφιέρωση. Πεθαίνει η πρεσβυτέρα του, πεθαίνουν και τα παιδιά του. Και έτσι ο Άγιος ελεύθερος πλέον από τις βιωτικές μέρημνες, τις όχι εφάμαρτες βιωτικές μέρημνες, τις ευλογημένες βιωτικές μέρημνες, αφιερώθηκε στον Θεό, δόθηκε στον Θεό χάρη, έδωσε όλη την ύπαρξή του στην υπηρεσία του Ευαγγελίου. Το 610 εκλέγεται Πατριάρχη στην Αλεξάνδρεια. Λίγο περίεργο πράγμα η εκλογή του. Μάλλον τον άρπαξε η Εκκλησία της Αλεξανδρίας και τον έκανε Πατριάρχη. Από όλον τον βίο έτσι όπως παρουσιάζεται, φαίνεται ότι ο Άγιος δεν ήθελε την επισκοπήσή του και μάλιστα σε μια τόσο νευραλγική θέση, γιατί το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας στην εποχή εκείνη είχε πολύ μεγάλη σημασία και αξία. Συμπορευόταν με το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολεως. Και εκεί στην Αλεξάνδρεια αφήνει ελεύθερα να εμφανιστεί το χάρισμά του ή μάλλον τα χαρίσματά του. Είπαμε, ο Άγιος δεν ήταν μόνο ελεήμων, που ήταν κατεξοχήν ελεήμων, διότι από τα χέρια του θρέφονταν χιλιάδες λαού πιστού και μη πιστού, ορθοδόξου και μη ορθοδόξου. Διότι ο Άγιος είχε αυτή τη συνείδηση και τη συνέστηση ότι στο φαγητό, στο ψωμί, στο νερό, στην καλή ζωή έχουν δικαίωμα όλοι, είτε είναι πιστοί είτε είναι άπιστοι. Και τα χέρια του έγιναν ποταμός υλικών αγαθών. Πόσο συγκινήθηκα ακούγοντας αυτούς τους ύμνους, αγαπητοί αδελφοί, ότι ο Άγιος έγινε πηγή ακένωτος υλικών αγαθών. Έδινε ο Άγιος, συνεχόμενα έδιδε και χάριζε. Και ο λαός έτρεχε στον Άγιο για να κορέσει την πείνα του και μαζί με τον κορεσμό της πείνας της υλικής και η πείνα η πνευματική χορταίνονταν. Δεν ήταν όμως μόνο ελεήμων. Από τον βίο του φαίνεται ότι ήταν στήλος προσευχής και ασκήσεως. Ήταν διακριτικός πνευματικός πατέρας. Είχε μεγάλη συμπάθεια στην πτώση του αμαρτωλού. Ήταν παράλληλα ακαινοτόμητος στην πίστη. Ήταν πατήρ ικτυρμών και ελέους. Έγινε ο Άγιος έτσι τύπος, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, για τους κληρικούς του και το ποιμνιόν του. Όμως ο Θεός ήθελε ο Άγιος να επιστρέψει και πάλι εδώ στον τόπο σας. Και γι' αυτό, με προτροπή και εντολή του επάρχου της Αλεξανδρίας, λόγω της επιδρομής των Περσών και στην Αλεξάνδρεια, πρώτα είχαν κυριευθεί τα Ιεροσόλυμα, επιστρέφει στην Αμαθούντα και κοιμάται εν Κυρίω το 619 μετά Χριστόν, αφού για 9 έτη πείμενε το Πατριαρχείο της Αλεξανδρίας. Μετά τον θάνατό του το σκήνομά του μυροβλίζει και τελεί θαύματα. Σύντομος βίος. Ένας βίος που περικλείστηκε σε 30 αράδες, που μέσα του όμως έχει τόσο Άγιο Πνεύμα και τόσο πολύ χάρη. Ας μεταφερθούμε 13 αιώνες μετά, στον πατέρα Αυγουστίνο Κανδιώτη. Κάποιος θα έλεγε, 13 αιώνες δεν είναι πολύ για να συγκρίνουμε δύο ανθρώπους. Τι ομοιότητες θα μπορούσαμε να βρούμε στον βίο δύο ανθρώπων που ζήσαν σε χρονική απόσταση 13 αιώνων. Όμως αδελφοί, στην Εκκλησία όλα είναι φρέσκα, όλα είναι ζωντανά. Γιατί ζωντανό είναι το Άγιο Πνεύμα που συντηρεί την Εκκλησία και ζωντανό είναι το Άγιο Πνεύμα που αναδεικνύει Αγίους και τα χαρίσματα είναι όμοια και ο Ιησούς Χριστός χθες και σήμερα ο Αυτός και εις τους αιώνας. Άρα ό,τι ζούμε σήμερα το έζησαν και πριν 20 χρόνια οι Απόστολοι και πριν 20 αιώνες οι Απόστολοι και πριν 10 αιώνες οι Πατέρες. Και ό,τι ζήσανε αυτοί τότε μέσα στην χάρη του Αγίου Πνεύματος, στον χρυσό αιώνα της εκκλησιαστικής ζωής, όπως θέλουμε να λέμε, μπορούμε και εμείς να το ζήσουμε αν θέλουμε μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Μπορεί ο πατήρ Αυγουστίνος να καταγόταν από άλλο γενεολογικό δέντρο, από άλλους γονείς, να είχε άλλη παιδεία από τον Άγιο Ιωάννη τον Ελεήμονα, να είχε άλλες σχέσεις, άλλη συναναστροφή, να έζησε σε διαφορετικά ιστορικά πλαίσια, όμως και οι δυο ζήσαν ή μάλλον γεννήθηκαν μέσα από τη μήτρα, την κοινή μήτρα, την Ορθόδοξη Εκκλησία και οι δυο χαριτώθηκαν από τα μυστήρια, από την άκτιστη χάρη του Αγίου Πνεύματος που δίδεται σε αυτούς που ανήκουν στο σώμα της Εκκλησίας και οι δυο αγωνίστηκαν με συνέπεια και εντιμότητα με έναν και μόνο σκοπό, να κερδίσουν το παράδεισο. Νομίζω και οι δυο είχαν βαθιά κατανοήσει μέσα τους και είχαν βιώσει μέσα τους αυτόν τον λόγο του Κυρίου μας, τι γαροφελείς άνθρωπος εάν τον κόσμο όλων κερδίσει και ζημιωθεί την ψυχή αυτού, ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού. Κατάλαμβαν ότι μπροστά στη σωτηρία, μπροστά στο Χριστό, όλα είναι σκύβαλα, δηλαδή σκουπίδια. Και προσπάθησαν να κερδίσουν τον παράδεισο και οι δυο. Αυτό αποδεικνύει όλη αυτή η δράση τους μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Όλη αυτή η προσφορά τους, όλη αυτή η κένωση, δηλαδή το άδειασμα, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος προς Φιλιππησίους για τον Χριστό, και το μεταφέρουμε εμείς στους ανθρώπους του Χριστού. Το άδειασμα για τον συνάνθρωπο. δεν είχαν και οι δυο σκοπό να κάνουν ένα τεράστιο κοινωνικό έργο για να τους επιφημίσουν οι άρχοντες ή ο λαός ή για να τους τοποθετήσουν σε ένα κοσμικό θρόνο και να τους προσκυνούν όλοι και να λένε μπράβο και στους δυο. Τι σπουδαίοι είναι, κάνανε τόσο μεγάλο κοινωνικό έργο. Όχι αδέλφοι, μέσα στην Εκκλησία δεν εργαζόμαστε για βραβεία και επένους, αλλά μέσα στην Εκκλησία εργαζόμαστε για να κερδίσουμε τον Παράδεισο. Ούτε καν για να κερδίσουμε τη συμπάθεια των συγχριστιανών μας, αλλά για να κερδίσουμε τον Παράδεισο. Έτσι λοιπόν ο πατήρ Αυγουστίνος γεννήθηκε το 1907 στις Λεύκες της Πάρου. Ίσως αυτό το χωριό για εδώ, για τους πιστούς της Λεμεσού, να λέει κάτι. Σε αυτό το χωριό, κάποιες δεκαετίες πριν, γεννήθηκε μια άλλη Αγία Μορφή, ο αιωνοσίης και κοιμημένος Ιωσήφ, ο ησυχαστής. Η μάνα του πατρός Αυγουστινού, δασκάλα στο επάγγελμα, ήταν η δασκάλα του γέροντος Ιωσήφ, του Κώτη, του μετέπειτα σπηλαιώτη. Από τα ίδια πηγάδια ήπιανε νερό. Με τον ίδιο αέρα ανέσαναν και οι δυο. Στο ίδιο μοναστήρι προσέτρεχαν, στη Μονή της Λογκοβάρδας. Την ίδια παράδοση, την κολυβαδική παράδοση, πήραν και ο γέροντας Ιωσήφ και ο πατήρ Αυγουστίνος. Χειροτονήθηκε διάκονος λίγο πριν το πόλεμο του 40 στο Μεσολόγγι, από τον Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας Ιερόθεο. Ζωηρός από πάντα, ζωηρός ήταν και στην ιεροσύνη του. Μικρός, δεν ανεχότανε αδικία στο σπίτι του, λέγανε οι αδελφές του. Τώρα σαν κληρικός, το ίδιο αίσθημα δικαιοσύνης είχε μέσα στην καρδιά του. Ακριβώς για αυτήν την απόδοση δικαιοσύνης εκδιώκεται από το Μεσολόγγι, από τον γέροντά του, που αργότερα του ζήτησε συγγνώμη για αυτήν την αδικία προς το πρόσωπό του, και μπαίνει σε μια ιστορία όπου σαν άλλος πατροκοσμάς και Απόστολος Παύλος όργωσε όλη την Ελλάδα κηρύττοντας Ιησού Χριστόν και τούτων εσταυρωμένων, όπως έλεγε ο ίδιος. Μέσα στην κατοχή χειροτονείται πρεσβύτερος και έπειτα το 1967 εκλέγεται Μητροπολίτης Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας, μιας ασίμου Μητροπόλεως που βρίσκεται στην βορειοδυτική Ελλάδα. Και το λέω αυτό γιατί πολλοί από εσάς τους Κυπρίους δεν γνωρίζετε που βρίσκεται η Φλωρίνα, είναι ανάμεσα στην Αλβανία και στα Σκόπια. Και να πω, πήγα σε ένα μοναστήρι εδώ και μια γιαγιά καλόγρια μου λέει, από πού είσαι πάτερ? Και λέω, από την Φλόρινα. Α, από την Φλόριντα, μου λέει. Ήξερε την Φλόριντα, δεν ήξερε την Φλόρινα της Αμερικής. Εκεί λοιπόν η Εκκλησία τον αποστέλει και κάνει το σπουδαίο και μεγάλο του ποιμαντικό έργο. Το 2000, λόγω γύρατος, παρετείται. Και το 2010, 28 Αυγούστου, παραδίδει το σώμα του στην γη για να αναμένει την Κοινή Ανάσταση και την ψυχή του στον Χριστό που λάτρευσε. Αν σας λένε κάτι οι ημερομηνίες και συμπτώσεις, σας λέω ότι την ίδια μέρα εκοιμήθη ο γέρον Ιωσήφ ο ησυχαστής, ο σπηλαιώτης. Την ίδια μέρα εκοιμήθη ο ομώνυμος του Άγιος, Άγιος Αυγουστίνος, επίσκοπος Ιππώνος. Και την ώρα που έφευγε η ψυχή του, στον Άθωνα ψαλόνταν η αγρυπνία της κοιμήσεως του Θεοτόκου. Αν σας λένε κάτι, σε άλλους δεν λένε, σε άλλους λένε. Αυτοί είναι οι δύο βίοι, πολύ σύντομα. Ακόμα που σύντομα, για να μην σας κουράζω, πρέπει τώρα να μπω στον κόπο να επισημάνω τις ομοιότητες. Είπα στην αρχή ότι καθώς διάβαζα το βίο του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος, αυτόματα και χωρίς να το θέλω, η σκέψη μου πήγαινε στον πατέρα Αυγουστίνο. Και το δικαιολογήσαμε ότι αυτό συμβαίνει διότι κοινή είναι η πηγή όλων των αγαθών μέσα στην Εκκλησία σε κάθε εποχή και σε κάθε χρόνο, και αυτό είναι το Άγιο Πνεύμα. Ναι, τολμώ να το πω τώρα με παρησία που έκλεισε ο πατήρ Αυγουστίνος στα μάτια του. Παρόλη την ανθρώπινη ατέλειά του, που επαναλαμβάνω όλοι είμαστε, δεν έχουμε διάθεση να στρογγυλεύουμε γωνίες, Ήταν πνευματοφόρος άνθρωπος ο πατήρ Αυγουστίνος. Όπως πνευματοφόρος άνθρωπος ήταν και ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων. Χαρακτηρίστηκε ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων Ελεήμων διότι έκαμνε ελεημοσύνη. Μα εξίσου νομίζω θα μπορούσε και ο πατήρ Αυγουστίνος να χαρακτηριστεί ως Αυγουστίνος ο Ελεήμων. Και γιατί? Γιατί ήδη από τις πρώτες στιγμές της διακονίας του μέσα στην Εκκλησία έδωσε δείγματα του πόσο πολύ αγαπά την ελεημοσύνη και πόσο ελεήμων είναι. Όταν το 1943 η Σύνοδος τον έστειλε στην Κοζάνη, τότε η Κοζάνη πεινούσε. Ξέρετε, οι μεγαλύτεροι έχετε ακουστά τι σημαίνει κατοχή, τι σήμαινε για την Ελλάδα η κατοχή, η γερμανική. Πέθαιναν τα παιδάκια στους δρόμους και αυτά που φόρταναν τα σκουπίδια τα πετούσαν στους στάφους και οι μεγαλύτεροι. Πηγαίνει λοιπόν ο ιεροκήρυκας Αυγουστίνος Σκανδιώτης στην Κοζάνη. Πόνεσε η καρδιά του. Έβλεπε την κατάντια των ανθρώπων. Την πείνα των ανθρώπων. Έβλεπε τα παιδάκια σαν τα σκυλάκια να ψαχουλεύουν στα σκουπίδια των Γερμανών. Έπρεπε κάτι να κάνει. Πολλές φορές μας έλεγε δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Όταν σκεπτόμουν ότι υπήρχαν άνθρωποι που δεν είχαν να φάνε ένα πιάτο ζεστό φαΐ, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Και αυτή την ανησυχία την είχε μέχρι το τέλος της ζωής του. Και τι έκανε? Πήγε στο ναό του Αγίου Νικολάου, το Μητροπολιτικό Ιστορικό Ναό του Αγίου Νικολάου και έβγαλε ένα πύρινο κήρυγμα. Ο πατήρ Αυγουστίνος, ξέρετε, ήταν πολύ ζωντανός στο κήρυγμα. Και μίλησε για την φιλαργυρία και σε μια στροφή του λόγου του, καλή ώρα όπως σας μιλάω εγώ, στράφηκε αόριστα προς το πλήθος και λέει «Σε βλέπω εσένα και εσένα σε βλέπω». Που έχεις γεμάτες την τσέπη σου και κρύβεις τα αγαθά σου και πιστεύεις ότι έτσι θα ζήσεις. Σου λέω ότι αν δεν κάνεις ελεημοσύνη, σήμερα σαν τον άφρονο πλούσιο θα έρθει ο Θεός και θα ζητήσει την ψυχή σου. Γι' αυτό άνοιξε την τσέπη σου για να έχεις την ευλογία του Θεού. Συγκλονιστικό το κήρυγμά του. Και άρχισαν σιγά σιγά οι πλούσιοι Κοζανίτες, πάντα υπάρχουν κάποιοι πλούσιοι στις δύσκολες εποχές, να δίδουν τον οβολό τους, στην αρχή διστακτικά. Άρχισε το συσίτιο με 50 μερίδες καθημερινά. Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, ξέρετε πόσο πρόσφερε το συσίτιο καθημερινά μερίδες. 8.000, το διανοείστε, στην κατοχή 8.000 μερίδες. Και προσέξτε παρακαλώ, από αυτές τις 8.000 μερίδες ο πατήρ Αυγουστίνος δεν έτρωγε για να μην κατηγορηθεί ότι τις έκανε για να θρέφεται ο ίδιος. Τι έκανε? Πήγαινε στη στρατιωτική λέσχη που υπολειτουργούσε και έτρωγε όλα τα νεροπλήματα και από την εστία δεν πήραζε ούτε ένα σπυρί. Σε μια λοιπόν μέρα από αυτήν την κοπιαστική που ήταν στην Κοζάνη, μια κυρία έβραζε κρέας. Στο σπίτι της ζούσε και ο ιεροκήρυκας ο πατήρ Αυγουστίνος. Οι γυναίκες σου συνήθως κουβεντιάζουν από τα μπαλκόνια. Τι μυρίζει, καλέ? Α, λέει, μάλλον λέει ο παπάς, τον είπα αλλιώς, δεν τον λέω, βράζει κρέας για να φάει. Από τότε ο πατήρ Αυγουστίνος έβαλε κανόνα στον εαυτό του να μην φάει κρέας. Και τον τήρησε αυτόν τον κανόνα μέχρι το 1965, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, που έφτασε στα πρόθυρα του θανάτου και με τις ευχές των ανθρώπων που τον αγαπούσαν επέστρεψε κατά τη μαρτυρία του γέροντος Πορφυρίου και τότε αναγκάστηκε να φάει κρέας, γιατί ο λόγος που θα πέθαινε ήταν ότι ήταν τόσο πολύ αποβιταμινωμένος που βάζαν οι γιατροί τις ενέσεις και γινόνταν αποστήματα γιατί δεν υπήρχε τρόπος φλέβες για να κυκλοφορήσουν αυτά τα οποία δίδανε στον ασθενή. Και φεύγει από την Κοζάνη αφήνοντας μια τέτοια παρακαταθήκη και οργώνει όλη την Ελλάδα και όπου πήγαινε. Ίδρυε οικοτροφία και φιλανθρωπικά σωματεία. Δεν μπορούσε ο πατήρ Αυγουστίνος να βλέπει φτωχούς. Έκλαιγε, όπως έκανε και ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμονας. Τον θυμάμαι εγώ στα όρημα του χρόνια, στα πολύ όρημα του χρόνια, να υποφέρει κυριολεκτικά όταν έβλεπε φτωχούς ανθρώπους. Στην Αθήνα ιδρύει το φιλανθρωπικό σωματείο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων. Το τι έδωσε αυτό το σωματείο υλικά, δεν μπορώ να σας πω. Δεν τα κατέγραφε και ο ίδιος. Δεν ήθελε η φιλανθρωπία να είναι καταγραμμένη. Και παράλληλα, οικοτροφία για να σπουδάζουν τα φτωχά παιδιά του λαού. Τα περισσότερα δωρεάν και όποια είχαν κάποια άνεση με ένα πολύ μικρό χρηματικό ποσό. Υπάρχουν κληρικοί και εδώ στην Κύπρο και λαϊκοί που πέρασαν από τα οικοτροφία του πατρός Αυγουστίνου. Έρχεται όμως το 1967 στη Φλόρινα. Εκεί τα έδωσε όλο, όπως λένε επί το λαϊκότερο. Λέει ο βίος του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος, όταν πήγε στην Αλεξάνδρεια, έδωσε εντολή στους κληρικούς να καταγράψουν όλους τους φτωχούς και βγήκαν νομίζω 7.000 οι φτωχοί. Αυτό έκανε και ο πατήρ Αυγουστίνος μόλις ήρθε στη Φλόρινα. Έδωσε εντολή να καταγραφούν από τους λιγοστούς κληρικούς που είχαν απομείνει στη Φλόρινα οι φτωχοί. Και άρχισε αμέσως το φιλανθρωπικό του έργο. Δεν έτρωγε αυτός για να τρώνε οι φτωχοί. Αυτό που σας λέω δεν είναι σχήμα λόγου. Δημιούργησε γυροκομεία στη Μητρόπολη. Οικοτροφία. Οίκο χειροτεχνίας να μάθουν τα παιδιά του, τα κορίτσια του λαού που δεν θα πάνε σχολείο. Τέχνες, ραπτική και δυτική, να μπορούν να βγάζουν το ψωμί τους. Ίδρυσε δε και κάτι πρωτοποριακό για την εποχή. Ποιο ήταν αυτό? Τον Συνοικισμό Νεοφωτίστων. Όταν ήρθε στη Φλόρινα, τα διηγεί το ίδιος, βρήκε σε μια άκρη της πόλεως να ζουν σαν τους χείρους κάποιοι άνθρωποι που τους έλεγαν γύφτους. Η πόλη δεν τους τιμούσε καθόλου. Πόνεσε η καρδιά του πατρός Αυγουστίνου. Αποφάσισε να τους πλησιάσει. Τους πλησίασε. Τους μίλησε πρώτα για τον Χριστό. Τους είπε, θέλετε να γίνετε χριστιανοί? Αυτοί δέχτηκαν. Τους κατήχησε. Τους βάπτισε. Και δεν τους άφησε στο έλεος τους, αλλά τους έχτισε σπίτια. Τους έβαλε μέσα στα σπίτια. Τους βρήκε δουλειές. Έστειλε τα παιδιά τους στα σχολιά και ενέταξε μέσα στη φλωρινιώτικη κοινωνία, μέσα στον ιστό της φλωρινιώτικης κοινωνίας, τους αθήγκανους, τους γύφτους, που εμείς στη Φλόρινα δεν τους λέμε πλέον γύφτους, αλλά τους λέμε νεοφώτιστους. Και αν έρθετε στη Φλόρινα θα δείτε ακόμα να υπάρχει πινακίδα προς συνοικισμό νεοφωτίστων. Και όχι μόνο αυτό, αλλά τι έκαμε, κατά καιρούς τους επισκεπτόταν και καθόταν και έτρωγε μαζί τους για να περάσει το μήνυμα ότι δεν έχουμε τίποτα, δεν μας χωρίζει τίποτα από αυτούς τους ανθρώπους. Σας ομολογώ, ήμουν διάκος του, με πήρε μια φορά στον Συνοικισμό Νεοφωτίστων και μου λέει, πιες καφέ. 10 φορές γύρισε ο καφές στο στόμα μου πριν να το καταπιώ. Δεν είναι εύκολο. Τα ακούμε εύκολα, αλλά δεν είναι εύκολο. Αυτός όμως ο μεγάλος άνθρωπος το έκανε. Προχωρώ όμως παρακάτω για να βρω κοινά σημεία με τον Άγιο Ιωάννη το Ελεήμονα. Το 614 οι Πέρσες μπαίνουν στα Ιεροσόλυμα, τα ισοπεδώνουν τα Ιεροσόλυμα και οι χριστιανοί φεύγουν και οι μη χριστιανοί φεύγουν και πηγαίνουν στην Αλεξάνδρεια ως πρόσφυγες. Και ο Άγιος τους περιθάλπει. Τους βρίσκει σπίτια, τους δίνει εργασίες, τους δίνει φαγητό, τους περιθάλπει και ιατρικά. Αυτό έκανε και ο πατήρ Αυγουστίνος όταν ήρθε το κύμα των Αλβανών στη Φλόρινα. Χιλιάδες Αλβανοί. Είμαστε σύνορα. Μπαίναν οι Αλβανοί και μπαίναν αυτόματα στη Φλόρινα. Ο πατήρ Αυγουστίνος σήμανε συναγερμό. Όχι μόνο τους περιέθαλψε, όχι μόνο τους τάισε, όχι μόνο τους κατήχησε, αλλά έγινε ένας από αυτούς. Σας αναφέρω ένα περιστατικό. Ειδοποιούν τον αρχαιρατικό, τον σημερινό αρχαιρατικό επίτροπο που ήταν τον υπεύθυνος για τους Αλβανούς, ότι υπάρχουν στο κρατητήριο της Φλόρινας 10 Αλβανοί οι οποίοι δεν έχουν θέρμαση. Στη Φλόρινα έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες, ήταν μείον 15. Καταλαβαίνετε για εσάς τι σημαίνει μείον 15, και αυτοί ζούσαν μέσα στο κρύο χωρίς τροφή. Το αναφέρει στον Μητροπολίτη. Ο Μητροπολίτης παίρνει τον αστυνομικό διευθυντή και λέει: αν δεν βάλετε θέρμανση και αν δεν τους ταΐσετε, θα κάνω φασαρία. Ο αστυνομικός διευθυντής κοφεύει και παίρνει ο πατήρ Αυγουστίνος μία τα χαράματα, τον πρωτοσύγγελό του νυν Μητροπολίτη και τον πατέρα Δημοσθένη, και πάει στο κρατητήριο μαζί με τους Αλβανούς κρατουμένους και λέει: δεν θα φύγω από το κρατητήριο εάν δεν περιθάλψω με αυτούς τους ανθρώπους που είναι και αυτοί εικόνες Χριστού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων δεν άφησε εγκαταλειμμένους και τους χριστιανούς των Ιερουσαλήμων που έμειναν πίσω. Τους έστειλε καράβια με τρόφιμα και με υλικά για να χτίσουν πάλι τους ναούς τους. Ο πατήρ Αυγουστίνος το ίδιο έκανε στους Βούλγαρους, στους Σέρβους, στους Αλβανούς όπως είπαμε, αλλά ακόμα και εσάς, σε εσάς τους Κυπρίους, τότε με τον Ατήλα. Εγώ θυμάμαι μικρό παιδάκι που περνούσαν οι ιερείς με εντολή του πατρός Αυγουστίνου από σπίτι σε σπίτι για να δώσει ο καθής το καλύτερο. Και θυμάμαι που έλεγε ο ιερεύς: μας είπε ο Δεσπότης, όχι τα μεταχειρισμένα σας, αλλά τα καινούργια σας, γιατί αυτό έχει αξία, να δώσεις κάτι που το θέλεις και όχι κάτι που δεν το θέλεις. Το θυμάμαι πολύ ζωντανά. Εσάς τους Κυπρίους σας αγαπούσε πάρα πολύ. Δεν υπήρχε Θεία Λειτουργία που να μην σας μνημονεύει στην Μεγάλη Είσοδο, εκφόνως. Όμως είπαμε ότι ο Άγιος Ιωάννης είχε και κάτι παραπάνω, δεν ήταν μόνο ελεήμων. Είχε και άλλες αρετές που το στόλιζαν. Λέει ο συναξαριστής του ότι δεν έλεγε λόγια μάταια. Τα λόγια του ήταν πάντα στηριγμένα στη γραφή. Ήταν άλατη ηρτημένα. Αυτό έκανε και ο πατήρ Αυγουστίνος. Όταν άνοιγε το στόμα του, ο λόγος του ήταν σοβαρός, μετρημένος, ιεροπρεπής. Γι' αυτό ήταν και χαριτωμένος. Και επίσης ο Άγιος Ιωάννης Ελεήμονας δεν μπορούσε, δεν κατέκρινε μάλλον τους αμαρτωλούς. Πήγαιναν του λέγανε: ο τάδε πολίτης έκανε αυτό, ο τάδε κληρικός έκανε αυτό. Έλεγε ο Άγιος Ιωάννης Ελεήμων: μπορεί να έχει μετάνοια που εγώ να μην την έχω καταλάβει, ούτε κι εσείς. Το ίδιο έλεγε και ο πατήρ Αυγουστίνος. Ήταν πολύ συγκαταβατικός στην αμαρτωλό. Ήταν σκληρός με την αμαρτία, αλλά πολύ συγκαταβατικός με τον αμαρτωλό. Είναι περίφημη η στάση του στα συνοδικά δικαστήρια που έλεγε πάντοτε: προτιμώ να αθωώσω έναν πτευτέχτη παρά να καταδικάσω έναν αθώο. Αυτό το φρόνημα είχε και ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων. Και τελειώνω με την ασκητικότητά τους. Παίνεις πτωχός ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων. Παίνεις πτωχός και ο πατήρ Αυγουστίνος. Ξέρετε ότι δεν γνώριζε τα χρήματα. Κατά καιρούς έλεγε στα πνευματικά του παιδιά του κοινοβίου του, είχε κοινόβιο όπως έχει και ο δεσπότης σας εδώ: φέρτε ρε παιδιά να δω τα χρήματα, να δω πώς είναι. Και τα έβλεπε και μετά μπορεί να έκαμε 5 χρόνια να δει. Μόλις έρχονταν ο μισθός του, πήγαινε αμέσως στο ταμείο της Μητροπόλης και μοιραζόταν στα ιδρύματα. Το κελάκι του, απλό, ταπεινό, απέριτο. Οι κουβέρτες που σκεπαζόταν έγραφαν πάνω και ντυμένες, ίσως ο Άγιος Ξάνθης να θυμάται αυτές τις κουβέρτες: Ελληνικός Στρατός 1953. Με αυτές τις κουβέρτες ο πατήρ Αυγουστίνος σκεπαζόταν. Η τράπεζα λιτότατη. Όλα για το λαό του Θεού έλεγε, τίποτα για εμάς. Θυμάμαι, έκανα χρόνια στο ιδιαίτερό του. Ήθελε καταρχήν να βλέπει πάντα αυτός τους φτωχούς. Την διακονία των πτωχών την είχε αποκλειστικό έργο δικό του. Όλοι όσοι θα περνούσαν για ελεημοσύνη από τη Μητρόπολη έπρεπε να τους δει ο Μητροπολίτης, όχι οι συνεργάτες του. Έμπαιναν λοιπόν μέσα και ο πατήρ Αυγουστίνος τους δεχόταν πάντα χαροπά. Αν ήξερε ότι ήταν κάποιος έτσι λίγο πονηρούλης, λίγο πιο επιτιμητικά και αυστηρά, χωρίς όμως να τον διώχνει, χωρίς να του δίνει την ελεημοσύνη του, ήρθε λοιπόν κάποιος και ήθελε ένα χρηματικό ποσό, μάλλον περιέγραψε την κατάσταση του και μου λέει, τότε ήταν ακόμα οι δραχμές, δεν ήταν τα ευρώ. Ήταν μια σοβαρή υπόθεση, γύρισε και μου λέει, δώσ' το ρε παιδάκι με 100 δραχμές. Του λέω, σκύβω στα αυτιά, του λέω, πάτερ, είναι πολύ λίγα 100 δραχμές. Τέλος πάντων, δώσ' το 500.000. Είναι πάρα πολλά, του λέω. Κάνω ό,τι νομίζεις, μου λέει. Πες το Θεόκλητο, όταν είχαμε αυτές τις διαφωνίες, ας πούμε, ο διαιτητής ήταν ο πρωτοσύγγελός του. Αντιλαμβάνεστε πόσο λίγο ήξερε τα χρήματα και την αξία τους, αλλά και πόσο πολύ είχε διάθεση για φιλανθρωπία και ελεημοσύνη. Ομοίασε κατά πολύ στον Χριστό, ο οποίος έγινε για εμάς ευτόχευσε, όπως λέει. Για να είμαστε εμείς πλούσιοι, ο Χριστός μας πτώχευσε, έγινε ο πιο πτωχός των πάντων. Αυτό έκαμε και ο πατήρ Αυγουστίνος, όπως έκανε και ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων. Και το τέλος τους. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων εκοιμήθη και μυρόβλησαν τα οστά του. Ο πατήρ Αυγουστίνος εκοιμήθη και επειδή είμαι αυτόπτης μάρτυρης της κοιμήσεώς του, σας λέγω ότι είχε οσιακή και ευλογημένη κοίμηση. Δεν θα ήθελα να πω τίποτα περισσότερο για την κοίμησή του. Ίσως αργότερα, όταν θα οριμάσουν οι καιροί και αν οριμάσουν οι καιροί. Ο Θεός άλλους Αγίους θέλει να τους προβάλλει, όπως τον Άγιο Ιωάννη τον Ελεήμονα, και άλλους εξίσου Αγίους θέλει να θάπτεται η μνήμη τους μέσα στο μυστήριο της σιωπής. Αν λοιπόν οριμάσουν οι καιροί, ίσως τότε θα μιλήσουμε. Όχι μόνο εγώ και άλλοι που ήταν δίπλα του. Ένα όμως θέλω να το πω. Ότι από την ώρα που παρέδωσε την ψυχή του, το σώμα του παρέμεινε το ίδιο ευλίγιστο και ζεστό όπως ήταν ζωντανός. Ακριβώς όπως η μοναχή του Αγίου Όρους. Σε σημείο τέτοιο που όταν τα παιδάκια πήγαιναν να το χαιρετήσουν για τελευταία φορά, τα μικρούλια που δεν φοβόνταν να πάνε να χαιρετήσουν τον επίσκοπό τους, και αυτό είναι δείγμα της αγάπης του λαού προς τον επίσκοπο, σε έναν επίσκοπο που 10 χρόνια ήταν μέσα στη σιωπή μετά την παραίτησή του και ίσως θα τον είχαν ξεχάσει οι πάντες. Όταν λοιπόν αυτά τα παιδάκια πήγαιναν στο φέρετρο για να τον χαιρετήσουν, δεν έφταναν. Και τι κάμναν? Παίρναν το χέρι του δεσπότη, το βγάζαν έξω από το φέρετρο, έπεφτε το χέρι έτσι ακριβώς, το προσκυνούσαν και μετά ξανά πιάναν το χέρι του δεσπότη και το βάζανε μέσα στο φέρετρο. Τελείωσα. Θέλω να πω μια σκέψη μόνο. Ποια είναι αυτή η σκέψη? Η σκέψη είναι ότι μην αποκτήσουμε μία αντίληψη περί μουσιακής εκκλησίας και περί Αγίων του καιρού εκείνου. Όχι αδελφοί. Πολλοί μας κατηγορούν και λένε, αυτά εντάξει, ίσως αν γίνονταν το καιρό εκείνο. Όχι. Η εκκλησία, είπα, είναι ζωντανή. Είναι γάργαρο νερό που τρέχει και που κατάληξή της είναι η αιωνιότητα, ουράνιος παράδεισος. Και μέσα από αυτό το γάργαρο νερό αναφύονται Άγιοι, πολύ καρποί Άγιοι, όμοι σε κάθε εποχή. Αγίους έβγαλε και η Αποστολική περίοδος, Αγίους έβγαλε και η Πατερική περίοδος, Αγίους έβγαλε και ο Μεσαίωνας, Αγίους βγάζει και η εποχή μας. Αρκεί αυτούς τους Αγίους να τους ψάξουμε. Όχι με μια διάθεση μαγική, να βρούμε έναν Άγιο να τον ακουμπήσουμε και νομίσαμε ότι και εμείς γίναμε Άγιοι. Αλλά με μια διάθεση φρονήματος, να μιμηθούμε τις ζωές τους. Αν ο καλός σας Δεσπότη σήμερα με κάλεσε για να πω αυτά τα φτωχά μου λόγια ή μάλλον περισσότερο να μοιραστώ τις εμπειρίες μου, αυτό το έκανε για έναν και μοναδικό λόγο νομίζω. Δεν ξέρω αν σας ερμηνεύω σεβασμιότητα και συγγνώμη που παίρνω το θάρρος ή το θράσος για να σας ερμηνεύσω. Το έκανε για να πει σε όλους μας ότι η αγιότητα είναι κάτι που μπορούμε όλοι μας με τη χάρη του Θεού να την αποκτήσουμε μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, αρκεί να το θέλουμε. Και αν δεν γινόμαστε Άγιοι, αυτό ίσως αποδεικνύει την προσωπική μας πτωχία, αλλά και τη χαλαρή διάθεσή μας να ασκηθούμε μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Ένα μήνυμα λοιπόν αγιότητος είναι η σημερινή σύναξή μας, μέσα σε μια εποχή τόσο μπερδεμένη και τόσο αγιοαποπνευματικοποιημένη. Μια πρόκληση η σημερινή μας σύναξη για να εισέλθουμε στο στίβο της αγιότητος έχοντας τις πρεσβείες όλων αυτών των Αγίων που αγωνίστηκαν τον αγώνα τον καλό με συνέπεια και με μετάνοια και που σήμερα η Αγία μας Εκκλησία τους έχει τόσο ψηλά, όχι για να μην μπορούμε να τους φτάσουμε, αλλά τους έχει τόσο ψηλά για να μπορούμε να τους βλέπουμε όλοι και να μπορούμε να τους αγγίζουμε όλοι. Σεβασμιότατε, σας ευχαριστώ για μία ακόμα φορά για την εμπιστοσύνη σας προς το ταπεινό μου πρόσωπο, για την υπομονή σας να με ακούσετε. Βάζω εδαφιαία καλογερική μετάνοια ζητώντας συγχώρεση. Άγιε Ξάνθης, ευχαριστώ και σας που με ακούσατε. Θεοφιλέστατε. Φιλώ και το δικό σας χέρι. Αγαπητοί αδελφοί, συγχωρήστε τις ατέλειες μου. Ευχαριστώ πολύ.